Esperanto.
Tre granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de elsonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Afriko, Ameriko, Europo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Por canto ni nun con jubilo, la maestron pro lia labor, al mon son movi son orrilo, priubile de mia cor. Esperanto,
Esperanto.
Estas la uno de la posta medio London, la quina de novembro 2007, kai vi auscultas la elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunvokanto.
Francisco.
Kai nia kunlaboranto.
Saluton de Carlo.
Kiuj prezentos al vi kelkaj eroj de la programo, kai de mi Laszlo Farkas, mi produktis la programon, kai funkciigas la panelon. Kio retenis vien atenton hodiaŭ, Francisco?
Do, daŭre mi vojaĝas al Ĉinujo pere de la revuo Mikrofone. Estas grandaj, multe da detaloj pri la granda muro en Ĉinujo. Kaj mi ankaŭ ricevis retmesaĝon de Dietrich Weidmann pri iu konkurso en Svislando. Kai ellaute estas Elena Bullo Santi kiu skribis historieton kie titolo estas Flugantaj drakoj.
Oh, kai vi Carlo?
Je mi elektis tri legaĵon.
Yes.
El monato de Kosova arestita pro mem decido de Pavel Selimi. La dua, Pizarra Lando, de Stefan Maul, ca la tria, Ido Criso en Ucrainio, de Dimitrio Cibulevski.
Cibulevski.
Yes, Cibulevski.
Yes, kai...
Ciu vi rencontis lin?
Ne.
Vi, yes.
Ah, eble en Hungarujo mi rencontis.
Yes.
Yes, ankaŭ mi elektis tri artikolojn el Esperanto de Maritza Gutierrez, Amerikoj kongresos kaj la dua El Monato de Judith Felsegi, Vito Cultivado estas de hungaraj vinoj. Kaj la lasta el Esperanto ankaŭ de Probaldas Gupta, facila por kiu, aperitive pri la salata saluto. Do, estas iomete ŝerco. Kaj mi ludos belajn kantojn hodiaŭ, Tohuba Wouo compact disco, la Kaito Grupo Cantos, Marista Sorto, kai de Sveda Canto, e 2003 Eva, kai Urika Cantos, kai Pia Ludos, circa Ulo de Luasa, kai Flugu Falco, de Fugu Falco, compact disco, Elizabeth Diaz, kai Infano e Cantos, Santa Lucio, kai Jovo Slavumas compact disco Vistula Suito, kai la lasta canto de iomo friponas compactdisco la bambo. Kaj ĉu vi havas anonco, Francisca?
Do ne estas vere anonco, sed mi deziras danki kelkajn homojn kiu donacis kadre de la radiotono. Ni ricevis tiujn donacojn iom malfrue, ĉar ili venis pere de la libroservo de AEA. Do ni kore dankas Owen Loneragen, kiu donacis $10 por la radio. Diane Mitchell, kiu donacis $20, kaj Peter Mitchell, kiu donacis $20, Maureen Grados, kiu donacis $10, Shandor Monostori, kiu donacis $10, kaj Max Waring, kiu donacis $10. Dankon al ili ĉiuj.
Dankon, jes, koran dankon. Do, ni aŭskultos la kanton, kaj to grupo kantos Marista Sorto.
Estis canto de la compact disco Tohu va Bohu de Kaito, Marista Sorto, Malfacila Vivo.
Yes.
Kajen pri la granda muro en Cinujo e la revuo Microfone. Pri la granda muro de Cinujo, multai homoi jam audis au legis, iui ec jam gvin visitis. Sed, Malmultaj homoj scias, ke ĝi estas surtera konstruaĵo, videbla de sur la luno. Same kiel la piramidoj de Egiptujo, la Taĝ-Mahalo de Hindujo, kaj la Pend-ĝardenoj de Babilono, la granda muro de Ĉinujo estas unu el la kvar mirindaĵoj de la mondo. La granda muro serpentumadas laŭ la eĝoj de la montĉenoj Yanshan kaj Yinshan, kiu etendiĝas tra norda Ĉinujo de la oriento ĝis la okcidento. Ĉinoj nomas ĝin 10,000-lia longa murego. En la ĉina lingvo, li estas longeca unuo egala al duona kilometro. Fakte, ĝi longas je 12,000 lioj aŭ 6,000 kilometroj de la pasejo Jiaguan en la provinco Gansu, ĉe la okcidenta fino, ĝis la pasejo Shanhaiguan, ĉe la bordo de la maro Bohai en la orienta fino, trapassante kvin provincojn nome Gansu, Shenxi, Shanxi, Hebei kaj Liaoning, kaj du aŭtonomajn regionojn nome la Ningji Hui Nacieca Aŭtonoma Regiono kaj la Aŭtonoma Regiono de Interna Mongolio. La konstruado de la Granda Muro startis en la kvina jarcento antaŭ nia erao, en la periodo de militantaj regnoj, kiam multaj relative grandaj urboj jam konstruiĝis en la centra Ĉinujo. Tiujn urbojn oni prirabis la nomadaj triboj, kiuj loĝis norde de la montaroj Yanshan kaj Yinshan. Estante lertaj arkpafistoj kaj radistoj, ili atakis kaj forkuris kiel vento. La batallinioj de la rezistantaj piedsoldatoj rapide frakasiĝis. Por forrabi tiujn invadantojn, la regnojn Yan, Zhao, Wei kaj Qin konstruis muregojn laŭlonge de la montegoj. En la tria jarcento, antaŭ nia eraro, kiam la unua imperiestro de la dinastio Qin sukcese venkis ĉiujn aliajn ses regnojn kaj fariĝis la unua imperiestro de la unuiĝita lando de Ĉinujo, li ordonis sian generalon Meng tiam kunigi la muregojn kaj ilin etendigi. 30,000 soldatoj kaj kamparanoj plenumis la taskon, tiel ke finfine formiĝis kontinua murego. Oni faris la plifirmigon kaj renovigon en la sekvantajn dinastioj. En la dinastio Ming de la 10ª jarcento ĝis la 17ª, la granda muro 10 foje ricevis grandskalajn riparojn. Laŭlonge de la granda muro situas 10 grandaj strategiaj pasejoj, kaj la plej gravaj estas la pasejo Shanghaiguan kaj la pasejo Jiaoguan, respektive ĉe la du finoj. La pasejo Shanghaiguan troviĝas inter du apikaj krutaĵoj de la montaro Yanshan, rigardante al la blua maro Bohai. La pasejo kunigas nordan Ĉinujon al la nordorienta, kaj estas ŝlosila punkto ĉiam celata de strategiistoj. Tie okazis multaj famaj bataloj historie. La grandioza kvadrata pasejo havas 4 pordegojn, unu ĉe ĉiu flanko. Sub la tegmento rando de la 2-etaĝa orienta pordekturo pendas horizontala ŝildo kun grandegaj ideogramoj, la unua pasejo sub la ĉielo, indikante, ke ĉi tie estas la komenca punkto de la granda muro. Sur la pordekturo sidas feraj pafilegoj instalitaj en la dinastio Ming antaŭ pli ol 300 jarojn. Norde de la pasejo ankoraŭ videblas ruinoj de satelitaj gvat-turoj, citadeloj kaj kazernoj. ili formis la unuan kaj duan defend linioin. Estas juste la pordego de la paseo Shanghai-Guan, kiun la Ming-dinastia generalo Wu Sangui malfermis a la manchura armeo por supremi la kamaranan ribelon gvidatan de Li Zicheng kaj tiel kapitulacigis la tutan imperion. En la jaro 1987, UNESCO enlistigis la grandan muron de Ĉinujo en la katalogon de la mondaj kulturaj kaj naturaj heredaĵoj. Granda konstruaĵo.
Konstruaĵo, jes, mi povas vidi de la mondo.
De la luno.
Luno, pardon.
Imagu.
Yes, yes. Do, Carlo, bonvolu.
Yes, because of arrestita pro mem decidom. Resistado. Mia dua plej amata vorto, tion deklaris Alvin Kurti, la estro de la movado mem decido, kiu strebas solvi la problemon pri la statuso de Kosovo per popola referendumo. Mem decido estas vera opozicio en Kosovo, kiu kontraŭas ajnan kondiĉitan kripligitan sendependecon de tiu aŭtonoma regiono de eksa Jugoslavio. Kosovo, pli ol naŭ dekone loĝata de etnaj aŭtonomaj Albanio, estis aneksita de la unua Jugoslavio en 1993. Danke al tiamaj ŝtatpotencoj, ĉefe Francio kaj Rusio. Kurti aĉas 32 jarojn. Li laboris en la oficejo de Adem Temaci, laŭreato de la Saharov-premio. En dume li estis akuzita pri terorismo kaj enprizonigita en Serbio. Antaŭ juĝejo en Nis li diris, ke li ne sentas sin devigata respondi en juĝejo fremdlanda, liberiĝinte danke al premo de internacia komunumo. Li tuj sin engaĝis en rekonstruadon de demokratiaj institucioj en Kosovo. Li prezidis la tiel nomatan komitaton de Kosova agado, subtenatan de okcidentlandaj reprezentejoj en Pristina. La komitato esploris mankojn kaj atingojn en Kosovo rilate revivigon de la ekonomio, respekton pri minoritatoj kaj demokratiigon de la vivo. Tragika. Antaŭ kelkaj jaroj Kurti fondis la movadon Mem Decido, kiu kontraŭas planon pri la tiel nomata religia eksterteritorieco, kiu fakte plu tenas Kosovon en Serbio. Dum manifestacio en februaro, kiu finiĝis tragike, mortis du junuloj kaj gravas vundiĝis pli ol 10 aliaj. La policio arestis lin. Ekde tiam Kurti plu restas en antaŭprizono, akuzite pri malrespekto kaj per fortemo al ŝtataj institucioj. Kurti fariĝis simbolo de nuntempa popola rezisto en Kosovo. Dum juĝsesio en julio li diris al la internacia prokurorino ĉe lia tilada, kiu akuzis lin pri alvoko al rezistado, ke la vorto rezistado estas la dua plej amata vorto por mi, ĉar se estas io antaŭen movinta la homaron dum la historio. Tio estas ĝuste resistado kaj alvoko al ĝi. Pardil Selimi.
Yes, dankon. Nun de svedaj kantoj 2003 compact disco, Eva kaj Ulrika kantos, Ulrika Henkelmann pianludas, Eva Tresor kantas, Ĉirkaŭ ulo de Lu Ossa. Esperanto, Canado, 2008, Americoi Congressos. La sepa tuta America Congresso de Esperanto take en Montrealo, Quebecio, Canado, de 12 gis la 18 de julio 2008. Ecosistemoi, lingvoi, culturoi, diversezzo por dauri pova evoluigo, de la Americoi. En 1994, dum la 79 Universala Congresso en Seulo, estis creita la America Commissiono de UEA por plivastigi la cunlaboron inter la landai movadui de la regiono kai apogi gruppoi cae isoluoin en landoi sen organiza strukturo au cun malforta movado. Americo estas continento cun apartai traitoi, ne existo de vera lingua problemo en vasta regiono, comuna cultura fono, analfabetezzo, de suffice mult nombrae popol amasoi, kai economiae mai facilajoi kiui en multae landoi malhelpas aliron al novae technologioi kai voyagiadon. La Commissiono provis helpi latinamericain esperantistoin, exemple, partopreni universala congressoin kai volontuli en la COO de UEA por realigi tiun kai aliai agadoi diverbis donatioin por fondajo Americo. Regional congresso estas prioritata tasko por la komisiono. Ili estis forumo kie amerikanoj povas kun dividi spertojn pri taksi siajn agadojn kaj plani la estontecon de regiona nivelo. Kanado akceptis organizi la sepan tut Amerika Kongreso de Esperanto en Montrealo 2008, tiel gi ebligis continu etson de tiu regiona evento, fundamenta contribuo de la Amerika movado alla monda movado. Montrealo kaj ties Universitato de Quebecio ofertos malmulte costain logeion. Pri la congressa termo ocaso serio da prelegoi cae tri au quartaga practicumo por pli concrete studi lo problemarum cae interalie gian signifon por esperantistoi. Ne mancos culturae cae clerigae programeroi, excursoi caltie plu. Tamen, granda defio estos la representigio de Latina Americo. Granda potenzialo de elstarae movadanoi trovigas en la centra cae precipe suda parto de la continento. Fondajo Americo ne povas alfronti nun subvenciadon de nepagipovai esperantistoi, inter kiuj estas multaj talentaj kaj entuziasmaj gejunuloj kaj aliaj estontaj gvidantoj de la movado. Ni elkore invitas ĉiujn esperantistojn, ne nur amerikajn, partopreni la sepan Tut-Amerika Kongreso de Esperanto en Montrealo 2008, cae laueble contribui al fondajo Americo por partoprenigi latinamericae activulon en tiu evento. Ni attendas vin en Montrealo 2008, de Maritza Gutierrez González.
Yes, estos bedauros e la esperantistoi de Sud-Americo ne povus iri al Montrealo, sed estas granda diferenzo en la viv-nivelo.
Yes, kai eble estas costas multe.
Compreneble, se vi venas de malricha laula mono, cial ili estas richa e aliai vidpunctoi.
Estas la problemo se la congresso estas la alia parto de la mondo. Do, yes.
Do, bona iniziativo de en Genevo. Mi ricevis tiun messaggion de Dietrich Weidmann. La Geneva Gruppo, la Stelo, lancis cun subteno de Svisa Esperanto Societo concurson por 100 homoi quiui pretas lerni Esperanton dum la venontai monatoi. La annonso essense diris: cun la celo pruvi che Esperanto estas facile lernebla lingvo, oni serĉas junuloin quiui ec de nun gis la decvina de marto 2008 per iuain rimedo provos lerni la lingvon. Libroi, cursoi, interreto, privat instruisto, cae tel plu. La premioi varias inter 500 cae 3000 svisai francoi. Por partopreni la concurson, oni devos sendi originalan 200 vortan texton en Esperanto, plei mal frue la decvinan de marto 2008, cae partopreni examenon je fino de marto 2008. Facte, iam mal multain tagoin post la lancio de la concurso, ni atingis la 100 aligioin. Do, ni havas iam la 100 candidatoin, quiui nun studas la lingvon por partopreni en la premiado, cae nun ancora daure venas pliai interesuloi. Do, oni jam nun povas paroli pri la plej sukcesa kampanjo okazinta por Esperanto en Svislando depost la tempo kiam Lidia Zamenhof en la dudekaj jaroj, kio estas 1920 jaroj, faris sian prelegvojaĝon. Do, bona ekzemplo, eble sekvinta.
Kial ne? No, nun Elizabeth Diaz kaj la infanoj kantos de Flugbufalko kompaktisto, la bona konata kanto Sankta Lucio.
Do, ni povas kune kanti?
Yes, mi povas.
Kial ne?
Yes. Vi auscultis la canton Sankta Lucio, Elizabeth Diaz cantis, cae la invanoi.
Pesara lando, la syllaboi mia, mian, cae ma, au mar, en la pirma lingua, signifas forta cae rapida. Cia ili mem caracterizas sin tia, la generaloi de la lando, post la pucio en 1989 per decreto sancis la nomon de la stato al Mianmao, do fort rapiduio. Mi ne sias, ciu en via lando oni adoptis tion pazaran nomon, cae do en septembro, ciam mond vaste oni raportis pri ribelado de monachoi. Vi legis kai audis la landnomon Mianmao au Pirmo. Depost la sesa jacenta tiel nomicis la Asia lando kai nur malmultai aliai stata inter ili Germanio kai unueca nacio adoptis la arbitran nom sancion de la dictatoroi. Tamen en Germanio la amas comuniciloi ne sequis sian registaron kai daure parolas pri kai scribas pri Pirmo. Same kiel la Pirma opozicio, iuj germanoi germanai amas comuniciloi eltonicas per Mianmao, iama Pirmo. En angla lingvo, vin angla lingvai landoi cae en Svislando. Cetere, la lando estas Burma. Confuso, do estas la situacio. Ŝanĝoj de landnomoj ne estas oftaj, tamen okazas. El insulo Formoso ekzemple iĝis la nova ŝtato Tajvano, iama Siamo. Nun estas la lando kaj Srilanko antaŭ nomiĝis Salono. En Afriko pluraj landoj post la sendependiĝo forigis nomojn altruditajn de kolonii-ĉefoj kaj elektis tradician nomon. Tion oni kompreneble povas kaj devas respekti. Nia redakcio sekvas la principon ke la loĝantoj de lando rajtas mem decidi, kiel ili nomas ĝin. Tial ni ambaŭ adoptis la nomon Barato anstataŭ Hindio, laŭ la deziro de barataj esperantistoj, sed en la okazo de Birmo ni pro demokrataj principoj ne povas akcepti la diktatoran dekreton de nomŝanĝo, des pli ke la demokratoj tie mem rifuzas ĝin. Tio ĉi nia morala subteno certe ne ŝanĝos la situacion, sed ĝi estu esprimo por nia deziro, ke jam la birma popolo venku kontraŭ la supremo fare de la fortaj kaj rapidaj generaloj. De Stefan Maurer.
Es fakte en la amas komunikiloj en oktobro, kiam estis tiu manifestacioj pro demokratio, oni neniam diris ion krom Birmanujo.
Ne.
Yes, en la amas komunikiloj ĉi tie en Aŭstralio almenaŭ.
Iomete stranga, ĉu ne?
Ne, oni uzis la malnovan nomon. Mi neniam aŭdis iun ajn uzi la novan nomon. Do nun ni iom forlasos la realon po iom revi kun Elena Bulosanti, Flugantaj drakoj el laŭte. Estis bela printempa tago, cae tre volonte Sebastiano estis voyaggianta cune cun amico Johano. Tiu malamis veturi sen compagnio, cae Sebastiano estis ciam preta lin contentigi cae cune cun li voyaggi. La voio de Venezio alla verdai montetoi apud Florenzo ne estis tro longa. L'accuso de Johano attendis la turistoin en bella domo inter malgranda giardeno cae divastiginta herbaro. Passis nur la postagmezo. Vespere, heimen revenis ciui familianoi ciui varie fore laboris. Cian bonan mangiagion pretigis la cusino. La bella cestantaro fine applaudis, cae ciui levis la glasoin en felicai bon desiroi. Quelcae feriai tagoi rapide curas, cae Johano, fervoia officisto, devis reveni al sia buroo. Mine estas ancora pensiulo, li diris, cae Sebastiano, li vere fervora pensiulo, ne ciis cion objeti. Revene ce la domo de tiuci, estis multai attendantoi, lia fratino Stefania, cusino Maria, nevoi Nico cae Alexo. Esis ciui tre si volai vidi ciu novajoin Sebastiano cun portis. Oh, mirindae delicatajoi estis en charmai corbetoi plenplenai e bonai manciajoi cae vitrovasoi. Vere, la cestantoi donis mil dankoin al Sebastiano, quiu accetis tiom da belai cae bonai ajoi. Sed, oni ne forgesis Johanon, quiu accompanis la amicon por visitis ian cuson. Tiam, Stefania subite pretigis la aquon po la aroma teo, quiu alla viro ciam placis. Nico, cae cusino Maria, cun portantai plisure siain corbetoin, estis elirintain post aliai dankol al Sebastiano. Ancora restis mistera paco, quion l'accuso de Johano sendis al Alexo. Oh, alia surprizo. Malpesai colorai paperoi tie estis pretai farigi flugantai dragoi. Cai sen attendi, onclo cai nevo comensis la laboron. Rapide Sebastiano tondis la paperon, metis la gluon, la bastonetoin. Jen, la draco prescau farita. Jen, la longa vosto, el paper ringoi rugiai, flavai, lazurai. Felicia, Alexo jam pensis pri la proxima festotago, kiam li, cun sia patro, povos iri alla plina ibarra monteto, cae tiam povos sendi alla cielo la paper dracon. Vere, tio estas ebla, rideta Stefania. Cae, se oni sendos en la cielon desiron cune cun ciu ringo, pensu vi pri kia listo voyaggiu en la aero? Yes, ne costas multon sendi desiron.
Ne. Do, nun iomos labumas compact disco, Vistula Suito.
La non ci visitas, do vidas ci Krakovo, certe ne evitas. Vidas ci Krakovo, certe ne evitas. Vidas ci Krakovo, tuci ne camegas, per rua rubando corre circa tegas, per rua rubando corre circa tegas. Vien vistulo polano, non ci visitas, alla non ci visitas. Vidas ci Krakovo, certe ne evitas. Vidas ci Krakovo, certe ne evitas.
Forgetti si per nepos, lor conipoci porge chi si arriva. Lor conipoci porge chi si vive, non tanta nepos, lor conipoci porge chi si arriva.
Estis bella canto.
Foi vigla.
Foi vigla, yes. Povas danci, kai canti.
Compreneble. Ece la studio.
Yes, ne havas multa de...
Ne estas multe da spazio, tamen.
Ne, ne, kai ja... la... ne, estas en ordo. Do, estis avisto la suito. Mi legos el monato de Judith Felsegi, Vito Cultivado. En Hungario vino havas tradicion kaj feston. Aparte gravas la rikolto festo, kiu indikas fino ne nur de la rikolto, sed ankaŭ de la peza agrikultura laboro. Kamparanoj estas liberigitaj de devoj kaj zorgoj samtempe, ili gaje anticipas la konsumotan vinon, kiu devas esti fortrinkita por liberigi ankaŭ la bareloin. La festo estas kutime fine de septembro, komence de oktobro. Tamen, io loke, ekzemple, okcidente de la Tokaja regiono, aperas tiu nomata neĝvino. La beroj estas rikoltataj nur kiam la unua frosto aŭ la unuaj neĝeroj ilin blankigas. Festoi ocasas prescau tra la tuta lando. Ili comencijas per parado de charoi cae cevaloi. La charoi estas ornamitae per floroi cae per grapoloi. Festantoi surmetas naziain vestajoin. Ornamitae estas ancau la cevaloi. Acompanas la charoi musico cae cantado de sur la charoi. Oni proponas vinon el la bareloj aŭ kruĉoj. Fojfoje la veturantoj trinkas rekte el boteloj, portas la virinoj iuloke longan buntan jupon kun unukolora sed brodita kitelo, aliloke iom malpli longan ĝis genuan jupon kun almenaŭ deko de subjupoj. La kapornamaĵoj montras la familian staton de la virinoj, ĉu fraŭlino, ĉu edzino. La viroj vestas sin pli diskrete per blanka ĉemizo kun blanka aŭ jam pli ofte nigra pantalono kaj botoj. La rikolta balo pli frue estis grava evento. Ne nur la comenzo de pli tranquilla, malpli labordona periodo, sed ancau ocaso por danzi, interconatigi, amindumi cae pli firmigi amrilatoin. Nun tempe oni danzas longe eblegis matenigio. Hungarae vinoi estas conatae exter sia propra lando. Renumae estas exemple la vino de Badacioni, pro surkebarat, grisa Monaco, cae Kiknelu, blua, blutiga, tiui de Tokaj pro Asu, Villain pro Kikporto, cae Ege pro Leanka, Fraulinetto, gis antau du iarcentoi ancau en la regiono de Buda, estis cultivitae vin beruroi, epidemio la radic malsano, filoxero ilin detruis, sed ancora utrovigas re sovagigintae vitoi sur la sunae declivoi de la circaujae montetoi, cae ancau en giardene zorgeme rastritae, aligitae. Vito linioi. Apenaŭ eble imagi ĝardenon sen vimberlaŭbo, agrablas la vito, grimpanta sur la tegmento, donata delikatan ombron en la verando, ankaŭ rubenkoloraj acidetaj beroj, kiuj oni manĝas konkurante kun la merloj de Judith Felsegi.
Ĉu tio memorigas vin pri
tre 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 bone en mia naskiĝurbo ni havis la sama aŭ simila festo ricol, postra ricolto.
Yeah. Oni cultivis vitoin en via giardeno?
Ne, 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 mia patro havis
ne havis giardenon?
Ne havis giardenon, nur florae. Oh. Ni havis la lando por vimberoi.
Ah, vi havis bienon.
Vinyard.
Yes, yes, do viteio.
Viteio, yes, mm. Yes.
Ah. Ah, bonan memoraĵon.
Rememoras kiam mi estis juna kaj bela eble. Do Karlo bonvolu.
Ukraino, Ukrainio. Ido krizo. En Ukrainio kreskas la nombro de familio kiu ne havas infanojn. Proksimiĝas demografia krizo. Se en la sovietia periodo en Ukrainio estis proximume 52 milionoj de loĝantoj. Nun estas nur 48 milionoj. Ĝis la fino de la 2020 jaroj tiu nombro povas esti proximume 17 milionoj. Culpas ĉefe ekonomiaj problemoj, ne indas naski infanojn sen ebloj bone ilin finance sorgi. Nestabileco en la lando, konstantaj politikaj krizoj kaj tro rapida vivmaniero, ne sufiĉas tempo por si mem. Aŭ kalkuloj de specialistoj sen infanoj, familioj konstigigis en 1982 20% de la popolo en 1995 16% kaj en 2005 62% por subteni naskadon en Ukrainio. Oni plenas ne nur altigi financan helpon por patrinoj, sed ankaŭ doni seninteresan krediton, por ke familioj kun tria infano akiru loĝejon. De Dimitri Cibulevski.
Jes, nun io mo friponas compact disco la bambo.
Wow!
Por danza di la bambo, por danza di la bambo, necesas quiero culerreto da charmo, culerreto da charmo, peto lemo a la supro la supro. Almenos mi kaj fariĝos maristo, kaj fariĝos maristo, se volas vi, se volas vi, se volas vi. Dancu la bambo, dancu la bambo, dancu la bambo, dancu la bambo. Por atingi ĉielon, por atingi ĉielon, necesas lerto, ne punĉu paregon. Complemento alla supro, alla supro, alla supro, almeno mi cai fariggio sparristo, cai fariggio sparristo, se vola svise, vola svise, vola svise. Danzu la bambo, danzu la bambo, danzu la bambo, danzu la bambo. Hey, mi ci un min taxas, hey, mi ci un min taxas, naiva viro, charmi vere galantas, charmi vere galantas, al iunulino y alla supro, alla supro, alla supro, alla supro, alla vera schimmi, farigio sparristo, hai farigio sparristo, se volas vi, se volas vi, se volas vi. Danzu la bambo,
petolemo alla supro alla meno spica in Parigi un smarristo vai Parigi un smarristo se vola svizzi vola svizzi vola svizzi
Estis la bambo de Jomo Friponas grupo, compact disco. Ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi deziras reagi al la programo, transdoni informojn aŭ simple kontakti nin, bonvolu uzi la sekvan retadreson stefskang@helico.hotmail.com. Por aŭskultu nin iam ajn dum la semajno, iru al la adesso www.3zozozo.com.au au www.melbourne.org.au per telefono 9736162 au per posto Radio 3ZOZOZO Esperanto Program P.O. Box 1106 Collingwood 3066 Victoria, Australia. Gis la reaudo de mi, Les.
Gis reaudo de Francisca.
Gis la reaudo de Carlo.
Min vidas la standardo bella, e amichezzo pazzo hel. Colociu lamp ni venas plenai, e fratamo cae fidel. Su dia verda stel brilanto, e universo putta nun, per nia lingua esperanto, batalas mi purpaz Amen hoc laboras comuna lingvo ligas nin ni creas la mirinde belan progresson en la monsen lim su nia verdas teu brilanto en universo tutta nun per nia lingvo esperanto apalas ni papas cae lun Universo